untuk Nak Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Dan jam ini kita nak bawakan perkembangan yang hangat diperbualkan sejak dua hari lepas, yang mana Dewan Undangan Negeri Sarawak bubar berkuat kuasa 3 November lepas. Dan sebelum ini teka-teki mengenai PRN Sarawak semakin memuncak apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan supaya proklamasi darurat bagi negeri Sarawak ditamatkan. Bagaimanapun, tiada tarikh tertentu dinyatakan bagi menandakan berakhirnya proklamasi darurat berkenaan. Dan kami di Astro Awani sudah pun menggerakkan rakan tugas kami untuk ke Sarawak bagi meninjau dan juga membawakan laporan komprehensif berkenaan PRN Sarawak.
Untuk pagi ini, kita akan bersama dengan editor Awani Borneo, Asim Hassan. Asim and the team, anda sampai di Kuching semalam. Setakat pagi ini, Asim, apa perkembangan awal yang dapat dikongsikan, Asim?
Baiklah, terima kasih Syazwani dan Hafizi di studio. Apa yang boleh saya bawakan, rata-rata hari ini pagi tadi saya minum kopi di sebuah kedai. Kita melihat kepada muka-muka akhbar tempatan, yang mana kita melihat kepada rata-rata muka akhbar itu bercerita tentang kembalikan mandat rakyat. Pagi ini saya berada pun bermula. Dan pagi ini saya berada di satu kawasan Kubah Ria, yang mana kita tahu adalah Kubah Ria adalah satu kawasan yang kita tahu tempatnya adalah untuk pasar. So maknanya kita melihat kepada aktiviti orang awam di sini, aktiviti peniaga di sini. Pelbagai kaum, ada masyarakat Melayu, Cina, Bidayu, Dayak, semua ada berjual hasil tanaman mereka. Apa yang boleh saya bawakan juga adalah di sini rata-rata mereka yang saya temui tadi menyatakan kesediaan kepada proses pilihan raya dan demokrasi itu sendiri. Bagaimanapun, apa yang boleh saya bawakan, mereka mahu SOP yang lebih ketat, memberi mereka keyakinan untuk keluar mengundi, untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan juga bila saya pergi ke pasar di Kubah Ria ini, pelbagai ragam kita tengok, Hafizi dan Syazwani.
Ya, Asim, kita tahu Asim and the team sudah tiba semalam di Kuching. Tapi mungkin ada sedikit perkara yang menariklah yang menjadi tumpuan Asim and the team ketika ini, dan juga mungkin apa agaknya isu yang dibangkitkan oleh rakyat Sarawak ketika ini sebenarnya?
Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, rakyat Sarawak sebenarnya mahu kepada mahu menjalankan demokrasi itu, tetapi perlunya ada SOP yang lebih terperinci. Maknanya mereka selamat untuk keluar mengundi. Maknanya jika SOP yang akan ditetapkan itu meyakinkan mereka, saya pun pasti peratusan untuk keluar mengundi itu akan cemerlanglah orang kata. Tetapi bagaimanapun harus diingat, penelitian perlu dibuat oleh pihak berwajib untuk pastikan SOP yang akan ditetapkan itu juga boleh memberikan keyakinan kepada mereka. Sebagai contoh, saya melihat kepada ada yang saya jumpa semalam, dan bila kita bercakap di kedai makan apa semua, mereka melihat kepada bagaimana sebagai contoh pengundian itu mungkin diberikan dalam tempoh 2 hari atau 3 hari bagi membolehkan penjarakan sosial berlaku, tidak terlalu ramai orang berkumpul, dan juga mereka gembira untuk keluar menunaikan tanggungjawab, Syazwani.
Okey, Asim. Asim, di pasar tu kita tengok lama juga saya tak pergi pasar sebenarnya, membeli sayuran dan juga membeli barang-barang basah sebagainya.
Betul.
Cukup menarik saya tengok sayurnya semua segar-segar dan sebagainya. Cuma saya pasti Asim ada bertanyakan kepada mereka mungkin apa agaknya harapan mereka, wish list mereka terhadap kerajaan, pimpinan ataupun kerajaan yang akan mentadbir negeri Sarawak pada masa akan datang, dan juga apa harapan mereka terhadap pemimpin-pemimpin di Sarawak ini mungkin untuk membawakan Sarawak ke arah satu pencapaian yang lebih tinggi lagi, Asim.
Baiklah, Hafizi, ini merupakan bukan pasar tani ya. Ini adalah tapak sementara, yang mana tapak asal mereka di sebelah yang tidak dapat saya lihatkan sebab ditutup dengan kanvas, dalam proses renovasi macam ubah suai atau menaik taraf. So maknanya para peniaga yang sebelum ini berniaga bertahun-tahun di dalam ditempatkan di luar ini untuk berniaga, baik, diorang pun setuju dengan juga, tetapi bayaran sewa juga sama ditetapkan, tetapi ada bantuan Sarawak Ku Sayang untuk membantu para peniaga ini. Dan juga apa yang diharapkan oleh para peniaga ini adalah tidak lain tidak bukan, yang mana sebelum ini mereka terhimpit dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun lebih, tetapi ini adalah masa untuk mereka generate atau jana semula income. Bila saya tengok tadi, ramai masyarakat kembali berniaga dengan pematuhan SOP yang ditetapkan, pemakaian pelitup muka, mengimbas suhu kesihatan dan juga scan atau imbas QR code. So apa yang boleh saya bawakan adalah rakyat kita dah tahu, dah adaptasi dah dengan normal baru ini, yang mana pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial, setiap peniaga memakai mask untuk mereka, dan itu yang saya rasa untuk election ini normal baru ini, Hafizie.
Asim, okeylah, kita nak bercakap selain daripada PRN Sarawak itu, mungkin Asim boleh ceritakanlah Asim berada di pasar tu, pasar sementara itu, sebenarnya nak cari apa sebenarnya dekat pasar tu? Saja nak meninjau kawasan ke, ataupun mungkin nak orang kata mencari bahan supaya selepas ini ada tumpuan-tumpuan lain yang boleh Asim and the team orang kata laporkan lagi secara komprehensif, atau bagaimana?
Okey, baiklah Syazwani, sepertinya saya dan kameraman memang tahu, memang selalu bekerjasama bersama-sama. Pagi in the morning, kita tahu saya akan bangun seawal, awal pagi. And then kita mandi, kita akan breakfast di luar, melihat kepada apa makanan yang menarik untuk kita terokai lah di Kuching ini. Dan seterusnya saya akan ke pasar, sebab di pasar ini kita dapat tengok pelbagai latar belakang masyarakat. Kita boleh ambil visual yang cantik-cantik dengan kalau kita tengok ini adalah nadi rakyat. Apa yang boleh, macam mana kita tahu Astro Awal ini pastinya akan membawakan suara-suara hati masyarakat, suara-suara hati rakyat. So maknanya lebih dekat kita bersembang dengan mereka, lebih dekat kita bertemu dengan mereka, maknanya kita dapat tahu ini yang mereka suarakan dan ini mungkin boleh kita angkat suara-suara mereka. Apa contohnya kata peniaga abang di sebelah saya ini, apa yang dia mahukan untuk kerajaan selepas ini. So maknanya itu yang perlu saya sebenarnya, bukanlah cakap kita perlu ke pasar setiap hari, tidak. Maknanya kita pergi ke satu tempat, macam saya suka pergi ke pasar. So saya melihat apa-apa barangan di pasar itu, sebab kita jarang juga ke pasar. Tapi yang ini kita pergi ke pasar di tempat orang, kita lihat macam mana peniaga di sini, bagaimana masyarakat di sini, bagaimana pembeli yang datang. So kita jumpa pelbagai orang tau. So pelbagai latar belakang, yang kerja ni ke penjual ke, yang kerja pejabat ke, yang kerja penjual ke, sama. Orang datang sini berkumpul, pembeli belah, urus niaga itu ada.
Ya, Asim. Saya difahamkan yang bersama dengan Asim ketika ini wartawannya adalah Hasimi Muhammad dan juga Syaf Syukri. Sekiranya Asim nak melihat Betul. Kepada fokus mungkin fokus pagi ini di pasar, tapi bagaimana pula perancangan oleh Hasimi dan juga Syaf yang boleh dikongsikan untuk awal pagi ini untuk kita melihat bagaimana perjalanan laporannya untuk sepanjang hari ini?
Baiklah Syazwani, yang pastinya Hasimi, kita macam Hasimi juga ada assignment atau tugasan di daerah kecil Sebuyau, yang mana ada lawatan kerja Ketua Menteri Sarawak sementara Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping, melawat tapak projek Giat Mara Sebuyau dan juga high level tank dekat Sebuyau dan Majlis Pecah Tanah Rumah Lada di situ. Dan mungkin itu akan perinciannya dibawakan oleh Hasimi nanti, dan juga beberapa wakil kita di sini seperti Nizuluddin, Fadilah Sulaiman ada membuat liputan kepada pemberian menteri, bekas-bekas menteri dan juga penjanang penyandang bekas-bekas calon ADUN di Sarawak ini. Dan juga Syaf Syukri, kalau cerita-cerita tentang Syaf Syukri, okey, Syaf Syukri hari ini perjalanan cukup jauh untuk sampai ke Kapit ya Syazwani, yang mana hari ini dia bertolak daripada Kuching pergi ke Sibu, stay satu malam, and then dia akan bergerak melalui jalan darat ke Kapit itu sendiri, yang mana saya rasa cukup mencabar. Dan hari ini Syaf Syukri pun mungkin dah tengah bersiap-siap dan untuk pergi ke lapangan terbang Syazwani dari Kuching ini untuk ke Sibu dahulu.
Okey Azim, isu utama kalau kita lihat kepada PRN Negeri Sarawak ini, pasti aspirasi daripada rakyat Sarawak ini mengharapkan dari segi pembangunan kepada infra yang asas, sebagai contohnya ada air, elektrik dan juga ada telekomunikasi yang ataupun ada jaringan internet yang cukup baik. Itu antara infra-infra asas yang menjadi aspirasi bagi seluruh rakyat Sarawak terhadap pemimpin yang akan dipilih bersempena dengan PRN Negeri Sarawak ini. Bagaimana Asim melihat jangkaan Asim pada PRN kali ini? Fokus-fokus ini akan diberikan oleh pemimpin-pemimpin, terutamanya oleh calon-calon, untuk menjanjikan kepada rakyat semua bahawasanya mereka boleh membawakan perubahan dan sebagainya, Asim.
Baiklah Fizi, bila kita bercakap tentang calon di sesuatu kawasan, janji itu pasti ada untuk memastikan kebajikan rakyat dan kesejahteraan mereka itu ada. Yang pertama sekali, kebajikan itu adalah kemudahan asas seperti air, elektrik, jalan raya. Itu penting untuk mereka. Maknanya jika ada jalan raya tu, sebagai contoh peniaga ini, senanglah dia pergi untuk menghantar barang-barang hasil tanaman dia ke pasar untuk dijual. Itu memudahkan mereka. Dan juga apa yang kita lihat juga, kalau saya melihat sepanjang career atau sepanjang pentadbiran Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping, yang mana Datuk Patinggi memang menitik beratkan kepada pembangunan di luar bandar, infrastruktur di luar bandar. Sebagai contoh, pada bajet Sarawak juga dia memberi fokus kepada pembangunan di luar bandar itu. So bagi saya, janji itu memang ada, janji memang ada, yang mana bila janji dah ada, untuk ditunaikan itu bukan dalam tempoh sekelip mata. Maknanya dia berperingkat-peringkat dan memang ada dah dari segi jambatan, bekalan air, apa orang cakap, jalan raya seperti di Kapit itu sendiri. Datuk Patinggi dia dah pedah pergi ke Kapit dengan melalui jalan darat apa semua. So dia ada, cuma kalau saya melihatlah, ini saya peribadi melihat kepada perancangan itu ada. Dia dibuat secara peringkat-peringkat, yang mana kerajaan negeri fokus untuk membantu, memberi keyakinan dan memberi apa yang sepatutnya rakyat di pedalaman itu atau luar bandar itu dapat, seperti kemudahan asas itu, Hafizie.
Dan cuma Yasim, kita bercakap mengenai kemudahan asas dan sebagainya, ini adalah tuntutan dan juga aspirasi daripada rakyat semua. Kita nak melihat juga kepada dari segi politik di negeri Sarawak itu sendiri. Mungkin Yasim dapat perjelaskan sedikit ekosistem polisi dan juga bagaimana agaknya dari segi situasi politik di negeri Sarawak itu, untuk kita memahami, untuk kita sama-sama memahami, melihat sendiri perkembangan politik dan juga bagaimana masa depan kepimpinan untuk negeri Sarawak pada masa akan datang, Azim.
Baiklah, untuk kali ini, untuk pilihan raya negeri ke-12 ini, pastinya dia cukup berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Sebelum ini adalah dari Pihin Sri Abdul Taib Mahmud dan juga Allahyarham Tan Sri Adnan Satin, dan kali ini adalah yang pertama kali buat Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping untuk mendapat mandat rakyat mentadbir negeri. Dan ketika dalam tempoh ini juga tumbuhnya satu parti-parti lain, iaitu parti lokal yang lain. Sebagai contoh, yang dominan sekarang kita lihat adalah Parti Sarawak Bersatu PSB, yang di presidennya adalah bekas Menteri Keuangan juga di Kerajaan Negeri, iaitu Dato' Sri Wong Soon Koh, yang mana perkara ini tidak boleh diambil mudah oleh GPS itu sendiri, yang mana mereka lebih dalam cakap-cakap saya dengan penganalisis politik, melihat parti PSB ini lebih kepada mendepani rakyat, terutamanya di luar bandar, masyarakat kaum Dayak itu sendiri. Tetapi tidak juga dinafikan calon-calon sebelum ini, calon-calon GPS juga ada menampilkan masyarakat tempatan daripada pelbagai suku kaum. So itu yang dapat saya lihat. Maknanya GPS itu tidak melihat kepada begitu selesa, tetapi berhati-hati dalam memastikan percaturan politik itu tidak jatuh kepada parti baru PSB ini. Parti baru PSB itu dilihat seolah-olah macam bukan hebat, maknanya terangkat sebab tubuh parti baru dengan manifesto baru. So begitu jugalah, maknanya perlu ada sifat berhati-hati di situ dan tidak terlalu selesa yakin boleh menang GPS tidak. So maknanya mereka tidak begitu sombong dan angkuh untuk menetapkan perkara itu.
Okey, baik Asim. Terima kasih Asim atas laporan awal dari Pasar Sementara itu. Kita nak lepaskan Asim dan juga Jem untuk teruskan laporan komprehensif yang akan mereka bawakan dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan rakan setugas kami, Hasimi Muhammad dan juga Syaf Syukri. Tidak lupa juga wakil kami di Sarawak, wakil Astro Awani di Sarawak yang akan terus bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan PRN Sarawak ini, tetapi dari segi SOP-nya pula, itu yang akan kami bincangkan bersama pakar kesihatan selepas ini.
Baik, dalam jam ini kita juga ingin melihat kepada risiko penularan wabak COVID-19. Tidak mahu seperti PRN di Sabah tahun lalu yang telah pun mencetuskan kluster yang baru, pastinya langkah mencegah penularan COVID-19 perlu dilakukan. Dan untuk itu kita akan bersama dengan siapa, Syazwani?
Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi, Syazwani. Selamat pagi, Hafizi.
Ya, Prof. Melihat kepada pengumuman bahawa kita tahu akan berlakunya PRN Sarawak tidak lama lagi, walaupun SPR masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi, tetapi kita nak melihat kepada langkah untuk mencegah penularan COVID-19 di Sarawak itu sendiri. Kita tahu dengan kadar COVID-19 yang semakin menurun, kadar vaksinasi juga semakin meningkat. Apatah lagi di Sarawak itu booster shot sudah mula diberikan lebih awal. Bagaimana Prof melihat kepada PRN Sarawak ini sebenarnya?
Baik, begini. Alhamdulillah, ya, semalam kita semua dimaklumkan oleh Ketua Menteri Sarawak tentang penamatan darurat di negeri Sarawak dan seterusnya membawa ataupun jurus Sarawak kepada pilihan raya negeri. Saya sebenarnya lebih suka untuk menantikan bagaimana SPR, bagaimana kerajaan pihak SPR dan KKM dan negara kita menguruskan pilihan raya negeri Melaka dahulu untuk melihat apa-apa langkah kemungkinan yang mungkin kita boleh tambah baik untuk Sarawak. Tapi nampaknya seolah-olah pilihan raya negeri Sarawak ini akan berlaku berganding atau seiringan. Saya dijangkakan kalau melihatkan daripada tempoh 60 hari selepas pengumuman pembatalan darurat, Sarawak mungkin akan mengadakan pilihan raya negeri ini sekitar bulan Disember. Jadi kalau kita lihat tu bukan hanya pada risiko pilihan raya, tetapi kita juga kena fikirkan risiko tentang masalah bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Ini juga antara perkara-perkara yang perlu dilihat bersama. Kita tidak mahu, walaupun macam mana yang dimaklumkan oleh Afizi dan Sazwani tadi, iaitu kadar penularan COVID-19 kita semakin baik dan Sarawak merupakan negeri yang tertinggi kadar vaksinasi dia, tetapi risiko itu tetap mungkin akan berlaku. Kita tidak mahu masyarakat juga bimbang gelombang penularan COVID-19 mungkin akan berlaku seperti mana pilihan raya di negeri Sabah tahun lalu. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Menarik kepada soalan yang dikemukakan oleh Sazwani tadi. Ada tiga fasa dalam pilihan raya ini yang dilihat kritikal. Iaitu yang pertama, iaitu fasa sebelum pilihan raya itu sendiri. Iaitu fasa berkempen. Jadi kalau kita lihat dalam fasa berkempen ini, banyak sebenarnya ruang-ruang ataupun peluang-peluang untuk berlaku jangkitan COVID-19 ini. Terutamanya bagi kempen-kempen yang bersifat bersemuka, face-to-face. Jadi ini perlu dilihat secara serius oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Selain daripada itu, pergerakan antara jentera-jentera parti daripada luar negeri, daripada luar-luar negeri Sarawak ini mungkin akan masuk ke dalam Sarawak bagi tujuan membantu aktiviti kempen semasa pilihan raya ataupun pengundian, ataupun saya lebih suka sebut kepada hari-hari berkempen lah, tempoh-tempoh berkempen. Ini adalah sangat kritikal di sini kerana saya yakin sekiranya ini tidak ada SOP khusus untuk semasa aktiviti berkempen ini secara bersemuka, maka penularan akan berlaku. Yang kedua, kita juga boleh membahagikan fasa ini kepada fasa pada hari pengundian itu sendiri. Pada hari pengundian itu, mungkin akan berlaku ketidakpatuhan SOP atau mereka-mereka yang sudah mempunyai simptom keluar mengundi. Yang ini juga perlu ada SOP yang khusus. Perlu dilihat secara teliti oleh SPR dan mengeluarkan SOP yang khusus ya, sebelum, semasa dan akhir sekali ialah selepas pengundian. Ya. Selepas proses pengundian itu, proses pengiraan undi, proses meraihkan kemenangan undian itu juga mungkin boleh membuka ruang kepada penularan jangkitan COVID-19. Jadi yang ketiga-tiga fasa ini perlu diberi perhatian oleh pihak SPR dalam membangunkan SOP. Saya rasa sudah sampai masanya SPR ini melakukan sesuatu tindakan dengan kerjasama KKM membangunkan SOP-SOP dengan segera. Sebab kita lihat ya, seperti yang Pilihan Raya Negeri Melaka pun kita masih lagi kabur tentang SOP Pilihan Raya itu. Kita masih lagi sama-sama ini Sarawak pula akan muncul dengan pilihan rayanya dan kita masih lagi tertanya-tanya ternanti-nanti apakah SOP yang perlu dilaksanakan semasa hari pengundian. Mengeluarkan SOP itu dengan segera mungkin merupakan satu perkara yang sangat kritikal kerana pihak pelaksana perlu memahami setiap SOP ini bagi memastikan keberkesanannya mencapai tahap yang maksimum. Sekiranya ia gagal dikeluarkan dengan cepat dan tepat bersesuaian dengan keadaan, maka ini mungkin akan menyebabkan penularan COVID-19 kluster pilihan raya.
Baik, Prof. Zuhani, selagi SOP ya, tidak dikeluarkan oleh SPR bersama dengan KKM dan sebagainya terhadap pilihan raya negeri ini, pelbagai jangkaan yang boleh kita jangkakanlah, antaranya SOP-SOP sebegini dan sebagainya. Cuma bagi Prof sendiri, adakah Prof melihat berkempen secara dalam digital itu merupakan ataupun satu pendekatan yang amat baik sekali? Jika sebelum ini kita dapat lihat kerjasama dijalankan oleh SPR dan juga KKM untuk menggariskan SOP untuk bagi pilihan raya ini, adakah bagi Prof sendiri satu lagi kementerian iaitu Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia KKMM perlu juga bergabung tenaga membincangkan mengenai SOP untuk kita mewawarkan ataupun untuk kita berkempen melalui digital dan juga kita menggerakkan jentera-jentera kerajaan ini untuk sama ada untuk satu parti di sebelah sini ataupun satu parti di sebelah sini boleh menggunakan jentera-jentera sebegini, Prof?
Ya, baik, Afidi. Ini satu idea yang sangat baik yang pernah saya kemukakan ya, semasa sidang akhbar bersama dengan apa tu Astro Awani, sidang apa media bersama dengan Astro Awani juga ya, berkaitan dengan pilihan raya Melaka, di mana kenapa kita tidak ataupun kenapa kita tidak mulakan berkempen secara digital, kenapa kita masih lagi tidak mahu berubah. Memang ada kata-kata seperti ahli politik dengan trennya, dengan caranya mesti nak berjumpa, mesti nak bersemuka dan sebagainya, mesti memberi kepuasan. Tetapi saya tidak lihat ini satu perkara yang perlu diteruskan pada masa sekarang. Apa yang perlu ditambah baik ialah berkempenlah secara digital. Ini adalah sangat baik. Jangan hanya berkempen. Kalau mengikut pandangan saya, proses pengundian itu juga boleh ditambah baik dengan membuat sistem e-voting ataupun e-undi, iaitu mengundi di atas talian. Kenapa kita tidak berubah ke arah itu? Saya sebenarnya ingin melihat fenomena ataupun norma baru dalam aktiviti pengundian. Ya. Jadi saya rasa sudah cukup masanya untuk kita sama-sama berubah. Kita selalu minta kepada rakyat berubah kepada norma baru dan sebagainya. Mengapa tidak dimulakan melalui SPR, berubahlah dengan menggunakan kaedah-kaedah baru, membenarkan hanya e-voting, membenarkan hanya e-campaign ataupun e-campaign apa saja nama yang mereka berikan bersama dengan pemantauan ataupun kawalan security yang baik, kawalan security cyber yang baik melalui Kementerian Teknologi dan Multimedia. Saya cukup yakin ini boleh dilaksanakan dengan baik. SPR perlu berubah, sikap-sikap ahli politik juga perlu berubah. Ya. Jadi kita perlu menggunakan pendekatan secara digital. Anak-anak di sekolah kita telah dedahkan, guru-guru di sekolah, banyak aktiviti juga telah didedahkan dengan kaedah digital. Kenapa kita tidak beralih ke pasal digital bagi aktiviti-aktiviti politik dan kemanusiaan? Ya. Kenapa? Ini adalah norma baru yang perlu dipikirkan bersama. Jadi saya cukup berharap untuk pilihan raya kali ini, sesuatu yang baru kita dapat lihat supaya kita menuju ke arah yang terkehadapan. Bukan hanya mengekalkan status quo yang lama dan sentiasa berbolak-balik dalam keadaan yang sama. Selanjutnya. Yeah.
Prof, dalam kita bercakap berkenaan dengan kehidupan dalam norma baharu ini, kita juga akan menuju ke dalam fasa endemik. Tetapi kita difahamkan bahawa SPR sendiri akan mengumumkan SOP Pilihan Raya Negeri Melaka itu Isnin nanti. Itu apa yang kita faham. Kalau kita lihat seperti apa yang Prof katakan sebentar tadi, ia juga agak lambat sebenarnya lah, sehinggalah hari penamaan calon baru ada SOP yang tertentu. Tapi mungkin ada pengajaran yang kita boleh lakukan di PRN Sarawak ini, kerana kita tahu Sarawak sebelum ini varian Delta itu banyak dilaporkan di Sarawak. Jadi bagaimana kita nak deal dengan isu ini? Adakah booster shot sudah cukup memadai atau mungkin perlu orang ramai di Sarawak itu segera untuk mendapatkan booster shot untuk meningkatkan keyakinan mereka keluar mengundi nanti, atau bagaimana pada pandangan Prof?
Berbaki satu minit je, Prof.
Ya.
Baik, beginilah. Ringkasnya saya beritahu dua situasi politik atau dua situasi pilihan raya yang sangat berbeza di Melaka dan di Sarawak. Di Sarawak ini saya jangkakan ianya lebih stabil kerana politik di negeri Sarawak juga adalah sangat stabil berbanding dengan di Melaka. Jadi saya cukup yakin masyarakat sekarang sudah mempunyai idea siapa calon-calon yang ingin dipilih di Sarawak. Jadi hanya perlu memastikan peratus undian itu meningkat. Ini yang saya katakan tadi, kenapa tidak kita gunakan e-voting. Yeah. Saya masih lagi cukup yakin dengan kaedah e-voting kita dapat mencapai sesuatu yang sangat positif dalam pilihan raya di Sarawak.
Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Banyak yang telah pun diperincikan oleh Prof sebentar tadi dalam kita rakyat disuruh untuk hidup dalam norma baru. Pastinya rakyat juga mahukan agensi-agensi kerajaan, begitu juga dengan SPR, mengadaptasi juga kepada norma baru. Ini merupakan aspirasi daripada rakyat sendiri melihat kepada pilihan raya negeri Sarawak pada masa yang akan datang ini. Dan kita akan berakhir di sini. Itu saja kupasan yang dapat kita bawakan mengenai menjelang PRN Sarawak. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Saya Nur Syazwani Safusham. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.